Fapte 12, de la 1 la 7 și apoi de la 20 la 24. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a 4 cete de câte 4 ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între 2 ostași legat de mâini cu 2 lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și i-a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Versetul 20. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, dar aceștia au venit toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace, pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a șezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat: glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu, și a murit mâncat de viermi. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iată-ne din nou lângă cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptelor. Este o carte lungă, sunt multe studii care o să-l avem din această carte, multe predici. Sper să nu fiu obositor. Încerc din tot sufletul meu, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute ca să putem să asimilăm ceea ce este în această carte. Am ajuns la capitolul 12 și de obicei din capitolul 12 se predică mai mult despre eliberarea miraculoasă, evadarea miraculoasă a lui Petru în închisoare. Dar n-aș vrea să sărim peste ceva care apare aici în primele versete, o persoană. Vom vorbi data viitoare despre eliberarea miraculoasă a lui Petru din închisoare, însă versetul 1 începe cu această propoziție: cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile peste unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Aș vrea să mergem înapoi și să vedem unde am rămas duminica trecută și am o hartă la care aș vrea doar să vă aduc aminte. Fapte, capitolul 11, ne vorbește despre marea trezire din Antioch, din Siria, acolo unde ucenicii, după ce au fost persecutați în Iudeea, mulți au fost persecutați, au plecat în Antioch, au înființat acolo prima biserică din Antiohia, prima biserică din diaspora, și a avut loc o mare trezire. Data trecută am vorbit despre lucrul acesta. Acum însă, iată, Cartea Faptelor se mută din nou cu 300 de mile în jos, în Ierusalim, pentru că în timp ce în Antiohia era trezire, în Ierusalim se întâmpla altceva cu totul și cu totul deosebit. Acolo împăratul Irod a decis că este vremea să persecute biserica. Și aș vrea să ne uităm puțin la acest personaj, la Irod. Și să știți, trăind aici în America, mai ales cei tineri, au impresia că totul este movie, totul este videoclip, nu? Am impresia că până și Biblia este doar un movie și de obicei, înaintea unui film sau unui documentar, există acest disclaimer: toate persoanele care apar în acest film sunt fictive. Orice asemănare cu persoane reale, vii sau decedate, este doar o pură coincidență. Aș vrea să vă spun și să pun un disclaimer în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu nu este un film, nu este un documentar. Disclaimerul care aș vrea să-l citesc astăzi pentru dumneavoastră este: toate persoanele care apar în acest pasaj sunt reale. Orice asemănare cu persoane reale, vii sau decedate din vremea noastră nu este doar o pură coincidență, ci este providență. Biblia a fost scrisă în anumit timp, pentru un anumit spațiu, dar Biblia se aplică de-a lungul veacurilor și se aplică și în zilele de astăzi. Așadar, astăzi o să ne uităm mai mult la Irod. Astăzi o să vorbim despre Irod și aș vrea doar câteva date istorice despre Irod acesta, pentru că aș vrea în primul rând să notăm că el nu este Irod care a omorât pruncii din Betleem, care a încercat să-l omoare pe Domnul Iisus Hristos. Ăsta era Irod cel Mare. Nu este Irod care a tăiat capul lui Ioan și l-a interogat pe Domnul Iisus Hristos. Ăla era Irod Antipa. De fapt, haideți să mergem de aici. Irod cel Mare a avut 9 sau 10 neveste. Ați auzit bine? 9 sau 10 neveste a avut. Una din nevestele lui era aceasta Maltrace, care era samariteancă. Irod Antipa, cel care a tăiat capul lui Ioan, cel care l-a interogat pe Domnul Iisus Hristos, era fiul lui Irod cel Mare, care, aș vrea să vă întreb, era evreu sau nu era evreu? Era edomit, nu era evreu. Fiul lui Irod cu Maltrace, care era samariteancă, Irod Antipa, era Antipa, adică era antipatic cu totul la evrei, ok? Irod Agripa, Irod despre care noi citim astăzi, era nepotul lui Irod cel Mare. Irod cel Mare, ca să câștige simpatia evreilor, pentru că evreii nu îl înghițeau deloc, le-a construit la evrei templul, un templu frumos, și s-a căsătorit cu Mariamne, care era din descendentă din Macabei, era din familia hasmoneană, era evreică, și s-a căsătorit cu ea pentru ca evreii totuși să-l accepte. A avut mai mulți copii cu ea, dar unul din ei a fost Aristobulus, însă Irod ăsta, Irod cel Mare, a fost atât de nebun încât la un moment dat și-a omorât toți băieții, toți feciorii din linia lui Mariamne, ca nu cumva, de exemplu, Aristobulus să ia lui tronul. Omul ăsta era nebun. La vremea aia se spunea, este mult mai safe să fii un porc în cotețul lui Irod decât să fii copilul lui Irod. Ok? Decât să fii fiul lui Irod. Până la urmă, din gelozie și-a omorât și pe Mariamne. Ca să vedeți ce om crud era acest om. Ei, Irod Antipa era nepotul lui Irod cel... Irod Agripa era nepotul lui Irod cel Mare prin Mariamne. Avea un avantaj omul acesta. Bunica lui era evreică. Și de asta o să vedeți că evreii l-au acceptat puțin mai bine. Ei, Irod Agripa, Irod despre care am citit, a fost trimis și a crescut la Roma. Și în timp ce a crescut la Roma, s-a împrietenit cu împăratul Caligula. Despre Caligula ați auzit, avea ceva probleme aici la etaj. De fapt, mulți împărați romani au avut probleme undeva aici la etaj. O să vorbim despre unii din ei astăzi. Ei, omul acesta, Irod, este prezentat aici în textul de astăzi că s-a decis să chinuie biserica. Așa, acesta este titlul predicii mele din această dimineață, Când Irod chinuie biserica. Când Irod chinuie biserica. Este un mesaj care, cred că Dumnezeu nu întâmplător a decis ca astăzi să ajungem la capitolul 12, pentru că începem încet, încet să ne dăm seama că Irod încă mai există, Irod încă mai chinuie biserica și o să vedeți că multe din lucrurile pe care le vedem în textul acesta parcă ni se aplică și nouă. Primul punct care vreau să-l menționez aici este că nu trebuie să ne surprindă politica lui Irod. Nu trebuie să fim surprinși de politica lui Irod. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut, versetul 3, că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Dacă vă uitați, numai dacă Google, că acum pe Google se găsește orice, and you Google Herod Antipas the First, o să vedeți una din descrierile cele mai bune a acestui împărat a fost că a fost un politician viclean. He was a politician. Așa cum vă spuneam, a crescut la Roma, s-a împrietenit cu Caligula, a ajuns să fie împărat al Iudeei și Galileei și Samariei și cred că am o mapă acum am o hartă, a ajuns să fie împărat al tuturor acestor ținuturi. De fapt, sub el s-a refăcut domnia lui Irod, cel de pe vremea Domnului Iisus Hristos, a ajuns să fie stăpân peste toate aceste ținuturi. De ce? Avea pile la Roma. Era omul de încredere al Romei. Este foarte interesant că în timpul domniei sale și numai în timpul domniei sale, Roma nu mai avea guvernator sau procurator în Israel. Vă aduceți aminte, pe vremea Domnului Iisus Hristos era un împărat, era Irod Antipa, dar romanii, pentru că n-aveau încredere în împărații din Israel, au pus și un guvernator și Pilat era guvernatorul Romei. Ei, acum, împăratul acesta, Agripa, era atât de bine ancorat în politica de la Roma, cât romanii n-au mai trimis niciun guvernator. Agripa este omul nostru. Agripa este omul nostru. Și pentru că Agripa era un politician cu putere, uitați primul lucru care îl face, abuz de putere. Asta e politica lui Irod. Abuz de putere. Cam pe aceeași vreme, spune, a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască. Luca nu ne spune de ce a pus mâinile ca să-i chinuiască. Nu există niciun motiv plauzibil, nu există niciun capăt de acuzare împotriva celor pe care Irod a pus mâna. Biserica nu instiga la ură, biserica nu era violentă, biserica nu a venit să protesteze pe străzile Ierusalimului, biserica nu încălca nicio lege, însă Irod n-avea nici o problemă să facă abuz de putere. Avea relații bune la Roma, era prieten cu împăratul de la Roma. Cineva spunea, frați și surori, puterea absolută corupe în mod absolut. Puterea absolută corupe în mod absolut. Cine are putere va fi corupt până la urmă. Faptul că s-a ridicat împotriva bisericii ne spune foarte bine despre relația lui cu Dumnezeu, despre care o să vorbim în acest mesaj. Nu trebuie să vă spun și dumneavoastră că în zilele noastre asistăm la multe forme de abuz de putere. Știți foarte bine. Vedem cum politicienii folosesc această pandemie și pandemia este reală, să nu cumva să credeți că sunt aici ca să ignor pandemia. Cum folosesc această pandemie ca să ne limiteze tot mai mult drepturile noastre la închinare. De fapt, cineva spunea, un politician chiar din zilele de astăzi, de undeva din zona Chicago, zice, ăla nu e lider care nu știe să se folosească de o criză. Pentru că atunci când este o criză, poți să mergi cu politica înainte și să impui niște reguli pe care niciodată să nu le mai iei înapoi. Atunci când este o criză, poți să manipulezi oamenii. Și omul acesta făcea abuz de putere, Irod. Sounds familiar, nu? Yes. Mergem mai departe. Un politician ce vrea? După ce face abuz de putere, are nevoie de admirația publicului. He wants to please the people. Și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Irod era foarte viclean. Știa că evreii nu-i tolerează pe creștini. Și a început să meargă pe coarda aceea. Dacă asta le place, asta le dau. Asta le dau. Iacov este primul dintre apostoli, dintre cei 12 care cade ca și martir. Moare ca și martir. În anul 44, este anul 44 AD, anii Domenii, Iacov este primul dintre ucenici. Ștefan a murit înainte, dar Iacov este primul dintre cei 12. Faptul că a fost ucis prin decapitare, cum ni se spune aici, și nu împroșcat cu pietre sau ars sau strangulat, denotă că n-a fost acuzat de blasfemie, ci doar de apostazie, adică de cădere de la credință, sau de alte capete de acuzare. Cine știe, poate că Iacov, fiind lider al bisericii, i-a lăsat pe creștini să cânte, frați și surori. Cum poți să-i lași pe oameni să cânte? Să se roage? Irod era într-o continuă cursă pentru a câștiga admirația publicului. Și evreii îl admirau. Unul dintre motivele pentru care evreii îl admirau a fost faptul că împăratul acesta, Caligula, prietenul lui Irod, s-a gândit la un moment dat să-și pună o statuie în templu, să-și ridice o statuie în templu, ceea ce pentru evrei era anatema, urăciunea pustirii în locul preasfânt. Și Irod îl convinge pe Caligula să nu facă lucrul acesta. Vă dați seama cât de bine a sunat asta pentru evrei? Wow, ăsta da împărat, domnule. Uite, nu l-a lăsat pe Caligula să își ridice o statuie în templu. Și acum voia să placă publicului arestând pe liderii bisericii. Voia să placă poporului și datorită faptului că nu era 100% evreu. Doar bunica lui era evreică. În Mișna, fratele Peia este aici și cunoaște Mișna, ni se spune că în anul 41, când a devenit împărat, omul acesta, pentru că era și un bun orator, a fost pus să citească și trebuia să citească din Biblie, din lege. Și a ajuns să citească din Deuteronom 17. Și a citit așa de frumos din Deuteronom 17 și a reușit și să înduioșeze pe cei care l-asculta. Uitați ce scrie Deuteronom 17:15. Să pui peste tine ca împărat pe acela pe care l-alege Domnul, Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din mijlocul fraților tăi. Și aici Irod a izbucnit în plâns. Nu vei putea să pui împărat pe un străin care să nu fie fratele tău. Și Irod plângea în timp ce citea acest lucru. Poporul însă, amintindu-și că mama, că bunica lui a fost evreică, i-a strigat: nu te necăji, tu ești fratele nostru! Un om care știa să placă publicului. Nu vedeți că parcă asta se întâmplă și în zilele de astăzi? Vedem cu stupoare cum politicienii prin mijlocul mass mediei vor să câștige admirația publicului prin fel și fel de mijloace. Au ajuns ca ei să ne spună că suntem rasiști. Au ajuns ca ei să ne spună că poliția nu-i bună. E foarte ușor să spui că nu ai nevoie de poliție când tu ai private security, nu? Acasă. Foarte ușor. Am ajuns ca prin mijloacele mass media să fim manipulați de niște oameni care vor să placă poporului și anume altora. Frați și soră, nu sunt aici ca să instig la ură sau să instig la revoluție. Dar biserica trebuie să aibă ochii deschiși. Și aș vrea ca biserica Agape să aibă ochii deschiși. Nu sunt aici ca să spun, trebuie să comparăm news-urile de la CNN cu news-urile de la Fox News. Auzi un news, compara-l, uite-te în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cu siguranță aici vei găsi principii și vei putea să vezi dacă ceea ce se spune oriunde, pe orice mijloace mass media, dacă este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Abuz de putere, admirația publicului și apoi am pus eu acolo o aparentă pioșenie, o pioșenie aparentă, o religiozitate. Zice, erau zilele praznicului azimilor, după ce l-a prins pe Petru și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete, cu gând ca după Paște, să nu cumva să încalce la Paște. Știi, nu era ok atunci în Paște să faci judecată, să tai capul la cineva, dar după Paște, pentru că Irod face pe credinciosul. Irod vrea să demonstreze că este evreu. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, s-a luat trupurile de pe cruce ca să nu rămână acolo pe perioada Paștelui, nu? Am fost de-a dreptul surprins și chiar am zâmbit când un politician de aici, din zona noastră, bine cunoscut, nu o să spun numele ca să nu, dar o să recunoașteți dumneavoastră care ați urmărit news-urile, spunea, vrea să arate cât de religios este el și spunea, eu am fost și am crescut și am fost plecat, am învățat la școală catolică. Și eu înțeleg cât pe voi bisericile, cât de greu este pentru voi. Dar totul ce facem, face pentru binele vostru. Pentru binele vostru. Și știți ce vor politicienii să ne facă astăzi? Politicienii vor să ne învețe ei cum să citim Biblia. Ei vor să ne învețe cum să citim Biblia cu un open mind. Să distorsionăm ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să nu spunem că homosexualitatea este păcat. Este păcat, frați și surori. Este păcat. Să fim de acord cu same-sex marriage. We are not, ok? Because the Bible is against it. Ok? Poate să ne cheme narrow-minded, poate să ne spună cum vor ei. Ar vrea să fim tot mai toleranți în numele dragostei lui Dumnezeu. Vine campania electorală, nu? Ei spune că este the second wave. I say it's the election wave. And we are going to see waves. Până se termină election. Tot waves o să vedem. Again, nu pentru că pandemia nu este reală. Este reală. Este reală și de asta trebuie să fim atenți. Frați și surori, politicienii vin și pleacă. politicienii se schimbă de la o zi la cealaltă. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare, Biserica lui Hristos merge înainte, amen? Noi, unii dintre noi care am gustat ce înseamnă comunism, nu putem și nu vom putea niciodată să fim de acord cu niște lucruri care nici măcar n-au common sense și pun restricții tot mai mult pe biserică. De aceea, numărul 1, nu trebuie să ne surprindă politica lui Irod. Numărul 2, nu trebuie să ne temem de persecuția lui Irod. Nu trebuie să ne temem de persecuția lui Irod. Capitolul începe cu persecuția aceasta a lui Irod. Este interesant, până acum creștinii au fost persecutați, dar pentru prima dată împăratul este implicat în persecuția creștinilor. Până acum Sinedriul, Sanhedrinul era împotriva creștinilor. Dar iată că acum împăratul este implicat în persecuție. Și citind pasajul, dacă citeam tot pasajul, vedeam cât de miraculos a fost salvat Petru, dar în primele versete ni se spune despre moartea lui Iacov. So, frați și surori, persecuția a fost, există și va continua să fie. Mulțumim Domnului că nu avem o persecuție așa cum au alte țări, mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Dar aș vrea, privind la persecuție, primul lucru care vreau să punctez aici este să fim realiști. Să fim realiști. Dumnezeu nu l-a scăpat pe Iacov. Iacov n-a scăpat. Pe Iacov l-a prins, a pus mâna pe el, l-a judecat, i-a tăiat capul. Doamne, de ce e așa? Eu nu știu. Dumnezeu știe. I-a spus Domnul Iisus Hristos odată lui Iacov și lui Ioan când au venit, auzi, puteți voi să beți paharul sau să fiți botezați cu botezul cu care am fost botezat? Eu și el a zis, putem. Domnul Iisus Hristos avea să arate, de fapt, suferința prin care trec. Trebuie să fim realiști. Eu cred că biserica s-a rugat și pentru Iacov, nu numai pentru Petru. Și totuși Dumnezeu n-a ascultat rugăciunea lor, pentru că Dumnezeu avea alt plan. Frați și surori, de multe ori ne rugăm pentru cauze din biserică, ne rugăm pentru oameni care să fie vindecați și în loc să fie vindecați, nu sunt vindecați. Trebuie să fim realiști. Câteodată Dumnezeu nu face cum vrem noi, cum îi cerem noi, El face cum vrea El, pentru că este voia Lui. De aceea trebuie să fim realiști. Dar în același timp trebuie să fim optimiști. Petru era în închisoare și cu o zi înainte de judecată dormea liniștit. Citim noi acum, cititorii, citim prin ce a trecut Petru și vedem cum Petru a fost eliberat din închisoare. Deci, pe de o parte, suntem realiști, pe de altă parte, suntem optimiști. Pe de o parte, da, unii vor suferi, unii vor plăti cu viața și încă sunt oameni în colțurile ale acestui lume care plătesc cu viața, dar pe de altă parte, trebuie să fim optimiști și să ne gândim că Dumnezeu are putere să scape. Amen? Petru era în închisoare și Irod, știind că Petru a mai scăpat odată din închisoare, își ia măsuri de precauție și mai mari. Și a pus 4 gărzi de câte 4? Pentru fiecare 3 ore, se schimbau la 3 ore, spune 16 oameni. Și-o fi zis, Irod, acum nu te mai scapă nimeni. Eu nu cred că nu a venit, nu scrie aici în Biblie, dar nu cred că nu a venit satana să șoptească lui Petru, ai scăpat-o data trecută, dar acum nu mai scapi. Ai văzut ce i s-a întâmplat lui Iacov și ce se întâmplă același lucru. Dar Petru dormea liniștit. Știu, ați auzit, unii spun că dormea liniștit, deoarece Domnul Iisus Hristos i-a spus în Ioan 21:18, adevărat, adevărat îți spun, Petre, că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Ai foarte fain asta ca să triumfăm cu credința noastră. Da, Petru a știut, Dumnezeu i-a spus că o să îmbătrânească și atunci o să moară. E foarte frumos să crezi pentru altul. Eu cred că Petru s-o fi gândit, Doamne, poate că asta e ziua. Dar Petru dormea liniștit. Trebuie să fim optimiști, fraților. Dumnezeu nostru este în control. Și atâta vreme cât Dumnezeu nostru este în control, există șansă pentru noi. Și apoi trebuie să fim credincioși. Deci Petru era păzit în temniță, ne spune versetul 5, și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Biserica putea să spună, ne-am rugat pentru Iacov, Dumnezeu nu l-a izbăvit. De ce să ne mai rugăm pentru Petru? Că sigur, ăsta e planul lui Dumnezeu, să moară și Petru. Dar biserica, creștinii, sunt credincioși și continuă să se roage. De aceea, frați și surori, persecuția există. Persecuția o să fie și mai mare. Eu nu pot, nu știu, am venit acum 28 de ani în America. Dacă cineva acum 28 de ani îmi spunea că America este în stadiul ăsta, astăzi, i-aș fi spus, du-te de aici, domnule, cred că ai băut ceva. Încet, încet vedem cum restricții tot mai multe se pun împotriva noastră. Încet, 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 încet. Trebuie să fim realiști, persecuția există, trebuie să fim optimiști, dar cel mai important este să fim credincioși, nu-i așa? Doamne, ajută-ne să fim credincioși. Numărul 3. Nu trebuie să ne sperie mânia lui Irod. Nu trebuie să ne sperie mânia lui Irod. Versetul 20. Sărim acum la versetul 20 și spune, Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon. Și aș vrea să ne uităm puțin la o hartă pe care o am pe următorul slide, ca să vedeți unde era Tir și Sidon. Let's look at the next slide. Uitați, aici este împărăția. Tirul și Sidonul sunt aici. Tirul și Sidonul. Haideți să ne imaginăm ca fiind two counties, ok? Orange County și San Bernardino County. Irod era foarte mâniat pe cele două counties. Alea două counties era put, they were placed on the naughty counties list. They won't behave. Și s-a supărat tare Irod pe ei. Dar uitați ce spune aici, versetul 20. Dar aceștia au venit toți într-un gând la el. Și după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace, pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Biblia nu ne spune ce au făcut aceste două regiuni. Nu știu, poate nu le-au pus mască la oameni. Nu ne spune Biblia ce s-a întâmplat acolo. Dar Irod s-a smâniat foarte tare și a spus, ok, dacă m-ați supărat, acum o să vă tai mâncarea. Nu uitați, spune Biblia că era probabil perioada de foamete. So, ce o să zici atunci când o să spună Irod, auzi, dacă n-asculți, ți se taie de stimulus. Dacă acest county nu ascultă, o să-i se taie de funds. How about that? Acum, e adevărat, vreau să fiu totuși corect în ceea ce privește exegeza. Oamenii ăștia din Tir și din Sidon nu erau creștini. Dar principiul rămâne. Pentru că va veni vremea și vor veni situații în care noi va trebui să facem o decizie. Să ne compromitem și să căutăm un lobbyist. Pentru că asta a făcut, de fapt, cei din Tir și din Sidon, zice, l-au câștigat de partea lor. Cum câștigi pe cineva de partea ta? You give money. Pe Blast. Blast ăsta era foarte interesant. He was having a blast. Blast era cel mai mare peste dormitoarele împăratul. Adică ăla știa despre împărat niște lucruri care numai el le știa. Și Blast a rezolvat problema. Și a spus, ok. S-a dus la împărat, nu mai fi mânios. Uite, ăștia vin cu steagul de pace, vin să se închină înaintea ta. Hai și rezolvă problema. Și așa au crezut ei că au rezolvat problema. Au venit. Principiul rămâne în picioare. Nu trebuie să ne sperie mânia lui Irod, frați și surori. Nu trebuie să ne sperie mânia lui Irod. Irod este numai om. Și Dumnezeu îi demonstrează că e numai om. Dumnezeu îi demonstrează că e numai om. Ok? Pe de altă parte, vedem biserica. Biserica n-a angajat niciun lobbyist. Biserica n-a trebuit să dea bani la nimeni. Biserica n-a trebuit să aibă pe nimeni în palatul împăratului. Biserica era în casă la Maria, mama lui Ioan Marcu, și se ruga. Asta făcea biserica. Ceea ce știa cel mai bine, și anume, se ruga Domnului. Frați și surori, cred că este loc de mai multă rugăciune în biserica Agape. Amen? Eu cred că este. Cred că este loc de mai multă rugăciune în viața mea și în viața ta. Haideți să ne rugăm să nu ne speriem de mânia lui Irod. Și apoi, în ultimul rând, al patrulea rând, nu trebuie să ne șocheze sfârșitul lui Irod. nu trebuie să ne șocheze sfârșitul lui Irod. Versetul 21 la 23 sunt niște versete care, practic, fratele Sandu nu e aici, a fost la serviciu de dimineață, el are vorbă. Parcă astea trei versete nu se potrivesc în Noul Testament, dar trebuie să fie în Vechiul Testament. Pentru că vedem, de fapt, ce a făcut Dumnezeu. Zice, într-o anumită zi, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui împărătești și le vorbea. Și he was giving them a speech. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Ăsta, domnule, ăsta e Dumnezeu, ăsta nu e om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Wow! Iac! Cum poate să folosească Biblia asemenea, așa expresie? Dar nu trebuie să ne șocheze sfârșitul lui Irod. De ce? Pentru că o viață fără Dumnezeu, o viață în care te lupți împotriva lui Dumnezeu, o viață sau o persoană care se pune pe scaunul lui Dumnezeu, care acceptă glorie, care îi aparține numai lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu își împarte slava cu nimeni, nu-i așa? Și totuși omul acesta acceptă să îi se aducă slavă. Și în ziua aceasta anumită, într-o zi anumită, Irod zice, ok, vă primesc pe voi din Tir și Sidon, dar vreau să vă arăt cine sunt eu. Vrea să le demonstreze că el nu este doar un fermier care le dă de mâncare, nu doar un ministru al agriculturii, dacă vreți. Vrea să le demonstreze ce putere are el. Vrea să le demonstreze că el este chiar Dumnezeu. Și vrea să le spună, eu de fapt sunt Dumnezeul vostru, voi depindeți de mine, voi ia veniți voi aici în fața mea și faceți niște culcaturi și închinați-vă înaintea mea. Știți, unii s-au grăbit să spună că, de fapt, Cartea Faptelor Apostolilor este o carte care nu prezintă adevărul și nu este reliable din punct de vedere istoric. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui pasaj din istoria evreilor, din antichitățile iudaice. Uitați, aici este pasajul pe care l-am citit astăzi, Fapte 12 cu 19 până la 23. Și aici este ce găsim scris de Iosif Flavius, Josephus Flavius, în cartea lui. Uitați ce spune. După ce a trecut și al treilea an de când domnea peste Iudeea întreagă, Agripa, adică Irod, s-a dus la Cezarea. Acolo a dat spectacole în cinstea lui Cezar. În a doua zi de sărbătoare, Agripa a venit îmbrăcat într-un veșmânt meșteșugit în întregime din argint, intrând în teatru dis de dimineață. La atingerea razelor de soare, argintul a căpătat o strălucire orbitoare, înfricoșindu-i pe spectatori care trebuia să-și ferească privirile din calea lui. La soare te puteai uita, dar la dânsul ba, nu? Lingușitorii regelui, ăștia săia din Tir și Sidon și alții, care nu-i voiau cu adevărat binele, i-au strigat din toate părțile și l-au numit Dumnezeu, spunându-i, îndură-te de noi, te-am privit până acum ca pe un om, dar de acum încolo te vom socoti o făptură situată mai presus de muritori. Regele nu le-a adus nicio mustrare și nu le-a respins lingușirea care jignea divinitatea. Regele n-a spus, hei, slava asta aparține lui Dumnezeu, nu mie! Pântecul i-a fost cuprins de niște dureri care au devenit cumplite de la declanșarea bolii și a întors capul spre prietenii lui și le-a zis, iată că zeul vostru, adică el, se vede silit să părăsească viața și soarta dă la iveală plăsmuirile voastre de adineauri, iar cel numit de voi nemuritor cade acum pradă morții. Cade acum pradă morții. Frați și surori, mulți oameni s-au ridicat și au vrut să devină Dumnezei. Dar Dumnezeu are ultimul cuvânt. Nu Irod, nu Hitler, nu Stalin, nu Ceaușescu. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și dacă Irod s-a ridicat și a acceptat și a zis, eu sunt Dumnezeul vostru, Irod, de fapt, este un prototip al anticristului. Asta va vrea să facă anticristul, să arate că el este Hristos. Și, repet aici, spuneam când studiam 1 Tesaloniceni, oamenii sunt atât de pasionați și vor să știe cine e anticristul și Am ajuns la concluzia că Satana, care nu știe când va veni Domnul Iisus Hristos, pentru că nu știe când va veni Domnul Iisus Hristos, pentru fiecare generație are câte un anticrist pregătit. El are omul pregătit care să ia locul lui anticrist, care să umple acest vacuum. Apostolul Ioan ne spune în epistola lui, aveți grijă că în lume au ieșit mulți anticriști. Irod este prototipul anticristului, Irod este prototipul omului care se ridică deasupra lui Dumnezeu, care se proclamă Dumnezeu. Și frați și sorori, noi ne gândim câteodată la un Irod sau acum v-ați gândit la aluziile mele, ai mă, cum a putut crinișor să fac asemenea aluzii? Știți că nu fac politică, dar de data asta mi s-a ridicat la fileu. A fost providența lui Dumnezeu. De fapt, în fiecare din noi poate că este un irod. Că noi ne credem că suntem cei mai buni. Că noi ne credem că noi asigurăm pâinea la oameni, că noi dăm. Fiecare din noi putem să cădem pe această pantă. Și Irod moare în floarea vârstei, Irod moare la 54 de ani. Marele politician Irod. Dumnezeu îl șterge de pe harta istoriei. De la o parte. Cine crezi că ești tu, Irod? Dumnezeu își ia revanșa. Interesant cum își ia Dumnezeu revanșa. Dacă ne uităm în ordine, prima dată ia de sub nas pe cel mai important prizonier al lui, pe Petru. Putea să-l opus acolo gărzi, el a suflat de sub nas și data viitoare o să vorbim despre eliberarea lui Petru. Tu crezi că poți să-l păzești tu? Ai crezut că dacă l-ai omorât pe Iacov, poți să-l omori și pe Petru? Eu ți-am dat voie ca să-l omor pe Iacov. Când l-ai omorât pe Iacov, l-ai trimis mai repede în brațele mele. Eu ți-am dat voie. El a luat pe Petru de sub nasul lui. A pus capăt vieții lui Irod. Irod, tu ai crezut că ai putere asupra vieții oamenilor. Ei, uite, eu am putere asupra vieții tuturor oamenilor și asupra vieții tale. Eu sunt cel care am putere. Și apoi, ceea ce este cel mai ironic, frați și surori. Nathan, would you please display verse 24 that I read, 12:24. Revanșa lui Dumnezeu. Irod încearcă să omoare creștinii. Irod încearcă să omoare liderii. Uitați ce spune imediat după moartea lui Irod, imediat după ce ni se spune că a murit mâncat de viermi. Însă, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Și numărul ucenicilor se mărea. Irod, dacă tu n-ai înțeles, Dumnezeu este în control, nu se știe ce va fi mâine, dar știm pe cel care știe ce va fi mâine și ăla este Dumnezeu. Știm planul lui. Nimeni, nicio ființă omenească nu poate să se pună de-a curmezișul în fața planului lui Dumnezeu. Frați și surori, când Irod chinuie biserica, Dumnezeu crește biserica. Amen? Dumnezeu o crește spiritual, în maturitate, chiar prin persecuție, dar Dumnezeu o crește și numeric. Și porțile locuinței morților o vor birui. Dumnezeu este în control, nu trebuie să ne fie frică, trebuie să fim precauți adevărat, trebuie să fim realiști adevărat, dar pe de altă parte, haideți să nu ne înfricoșăm, haideți să stăm în picioare pentru ceea ce credem și haideți să nu ne lăsăm bătuți, pentru că we are on the right side, amen? Domnul este cu noi, câtă vreme noi suntem cu El și Domnul să fie binecuvântat. Amen.